Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрустина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. За неполн месец четворица заразени со бактеријата МРСА. Властите тврдат, нема потреба од паника. Град Скопје привремено до председателските избори ке раководи со депонијата Дрисла. Фестивалот Денови на македонска музика пак не доби пари од Министерството за култура. Шокантна и скандалозна одлука, коментираат композиторите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Не постои никаков простор за паника, велат властите по откриените нови случаи на заболени со МРСА. Од таа бактерија, најчесто заболуваат лицата со ослабен имунитет и може да предизвика сериозни заболувања, како гнојни инфекции на кожата, воспаление на дишните патишта, пневмонија. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во спроведените контролни бриселни на вработените не постои простор за паника во врска со откриените случаи на инфекција со бактеријата МРСА во основното училиште во Бутел и во градинката во Чаир, велат здравствените власти. Од минатиот месец до сега регистрирани се четворица пациенти заразени со стафилококната бактерија. До контролите во градинката доаѓа откако минатиот месец мајка пријавила дека кај незиното дете од училиштето во општината Бутел во нос била изолирана бактеријата. Од државниот санитарен и здравствени ректорат велат дека по успешното лекување ученикот е вратен на настава во училиштето во Бутел, а трите деца од градинката се на домашно лекување и ќе се вратат во институцијата откако ќе бидат потврдено дека ја немаат бактеријата. Од инспекторатот велат дека се преземени мерки на заштита.
Решение се издадени, значи механичко чистење, дезинфекција, сет мерки кои се протокол за вакви ситуации.
Изјави доктор Ирина Сотирова Бухова од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Лекарите посочуваат дека МРСА е меѓу најчестите бактерии кои се откриваат во болничките останови и од оваа форма на стафилокок најчесто заболуваат лица со ослабен имунитет. Со смирувачки тонови согласи и портпаролот на владата Миле Бошњаковски.
Апсолутно не постои простор за паника. Се работи за бактерија од групата на стафилококни бактерии и според направените анализи од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и од резултатите од Центарот за јавно здравје, овој вид на бактерија се лекува со редовни лекарства и со обична антибактериска маст. Потенцирам, не постои потреба од затварање ниту на училиштето, ниту на градинката.
Тој потсети дека во училиштето во Бутел единствениот случај на МРСА е регистриран на 22 февруари, а сите останати брисеви од ова училиште биле негативни, додека во градинката во Чаир оваа бактерија била утврдена кај три деца на возраст меѓу 5 и 6 години. Бактеријата МРСА може да предизвика сериозни инфекции кај лицата со намален имунитет и кај тие со оштетена кожа и слузница. Доколку продре под кожата или во телото, бактеријата може да предизвика сериозни заболувања како гнојни инфекции на кожата, воспаление на дишните патишта, пневмонија. Инфекцијата може да се пренесе преку физички контакт, преку кожата или преку кивање и близок контакт со преносителот. За заштита од инфекцијата со оваа форма на стафилококна бактерија треба да се води сметка за правилната и редовна лична хигиена. Редовното миење на рацете е најважната работа. Треба да се избегнува контакт со болника, кој да се избегнува користење на заеднички предмети за лична хигиена. Инаку пред повеќе месеци бактеријата МРСА беше пронајдена кај вработен стоматолог во Универзитетскиот стоматолошки клинички центар во Скопје. Тој беше изолиран и беа преземени сите мерки за заштита од Државниот инспекторат, тогаш по случај дека не постои никаква опасност за ниту еден пациент кој бил во претходниот период или ќе биде пациент на клиниката во Скопје, затоа што во запотехничките работилници каде работел вработениот, се работи исклучиво со заштитни ракавици и има доволни средства за дезинфекција.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Депонијата Дрисла новиот концесионер ке го добие по председателските избори. Градоначалникот на Скопје Петре Шилегов сепак навести дека Астонија ке раководи германската компанија Шолц. Тој рече дека очекува Дрисла да стане место кое ке му носи пари на градот и кое нема да загадува. Известува Марија Митевска.
Советот на град Скопје не расправаше за избор на концесионер за депонијата Дрисла по барање на градоначалникот Петре Шилигов, седница да се одложи поради предстојните председателски избори. Шилигов порача дека недвосмислена е одлуката, партнер на градот во работењето со депонијата да биде германската компанија Шолц, која е највисоко рангирана од комисијата која формираше градоначалникот. Според него седницата е одложена бидејќи тој не сака советот на град Скопје да остави било каква правна дамка или алиби дека одлуката се донела за време на испортна кампања.
Потенцирам уште еднаш нашата одлука, нашата препорака до Советот за носење на одлука е Шолц да биде новиот партнер на градот во за периодот за кој што се издава концесијата. Она што треба да го знаете дека денеска дадов налог до градската администрација да ја започне постапката за превземање на владењето и управување на Дрисла од страна на градот Скопје се до завршувањето на постапката односно на носењето на нова одлука за новиот концесионер. Така што ќе да ја започнеме постапката за излегување на италијанскиот концесионер од Дрисла и градот ќе управува депонијата се до некаде мај месец кога ќе биде донесена одлуката за избор на Шолц.
Со депонијата досега раководеше италијанската компанија ФЦЛ Амбиенте, која го доби тендерот од 2011 година, но не ги спроведе ветените 73 милиони евра инвестиции, а Шолц со години на суд го оспоруваше незиното право на концесија. Според Шилегов, градот ќе преземе Дрисла врз основа на судската пресуда, со која поранишниот избор е поништен. Не требало на ФЦЛ Амбиенте алиби да им биде судскиот процес за да не инвестираат во депонијата, додаде Шилегов.
Дрисла работи во изминативе 7 години исклучиво со средствата кои што градот ги има вложено во неговото претпријатие, така што тоа е исто така дел веројатно, не веројатно, туку е дел од истрага која што се водат други органи кои што градот ги има пријавено. За мене индикативно дека Дрисла работи со загуба се дека јас доаѓам за градоначалник во двете години кога јас сум градоначалник, они почнуваат да прикажуваат добивка.
Од декември 2016 година Шолц е во собственост на кинеската компанија за рециклирање на старо железо, Чихо Инвајрмент Груп Лимитед. Во минатата година во депонијата биле согорени околу 989 тони медицински отпад. Откако со Дрисла од 2013 година стопанисува италијанската компанија, биле согорени речиси 5000 тони медицински отпад, а инкасирани околу 4,5 милиони евра. Шилегов очекува Дрисла да стане место кое ќе му носи приходи на градот и кое нема да го загадува воздухот и најави дека во иднина нема да прави компромиси со никого кога е во прашање Дрисла животната средина и здравјето на Скопјани.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Фестивалот Денови на македонска музика, чиј организатор е Соком, е избришан од листата на поддржани манифестации во втората објава на конкурсот за проекти од национален интерес за 2019 година на Министерството за култура. Композиторите со реакции дека одлуката е скандалозна. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
По минатогодишното поништување на резултатите са наградени дел на конкурсот за проекти од национален интерес на Министерството за култура, годинава во втората објава го нема фестивалот Денови на македонска музика. Одлуката е шокантна, ако се има на ум дека при првото објавување манифестацијата беше поддржана со сума од 1.500.000 денари. Сони Петровски, председател на Сојузот на композиторите на Македонија, организаторите на ово културно случување, истакнува дека таа доаѓа по нивната јавна реакција за некомпетентно и непрофесионалноста на македонскиот дел од комисијата за музичко-сценска дејност, а која била пред се во знак на поддршка на сите бесправно оштетени уметници и културни дејци.
За жал, овој пат овие наведени лица кои предходно ги спомна, веројатно сметаат дека со окинување на поддршката на нашиот фестивал дека ќе не дисциплинираат или замолчат. Впрочем, тие го раскажувале како не зезнале. Ваквиот однос само ги потврдува моите предходни тези дека комисијата се раководи според субјективни наместо професионални стандарди и мора веднаш да биде распуштена замената.
Вели Петровски. Тој дополнува дека поради ваквиот развој на настаните и одлуката на комисијата, Соком ќе поднесе соодветен приговор во кој ќе укаже на опасностите од евентуална одлука за укинување на поддршката на македонските композитори и срамот кој ќе треба да го понесат пред нивните меѓународни партнери. Председателот со став дека доколку одлуката остане негативна за понатамошната судбина на фестивалот, ќе решава највисокото тело, собранието на Сојузот на композитори на Македонија. Со сличен став и Тина Иванова, член на председателството на СОК. Таа истакнува дека навистина е шокантна одлуката да не се додела средства за фестивал Денови на македонска музика. Подсетува дека не само што станува збор за единствениот, но и најстариот музички фестивал на чиј подиум се промовираат најновите достигнувања на македонските композитори, на чија сцена се изведуваат македонските музички творби и на сите генерации композитори, туку и за фестивал кој под македонското небо ги носи новите композиторски струења од европската и светската сцена. Иванова ке рече дека со оваа непромислена одлука на Министерството за култура се руши еден изграден систем на вредности кој не може да се спореди со ништо друго што се случува во македонската култура.
Со недоделување на финанси за програмата на Денови на македонска музика и воопшто за Сојузот на композиторите на Македонија како единствено еснавско здружение, се уништува бренд, се уништува култура, се уништува образование, се руши се што како традиција и како квалитет се градело неуморно децении наназад со силни напори, но и со волја, ентузијазам и љубов, се рушат обовите на македонската музичка култура. И доколку не се смени оваа одлука, тогаш веројатно треба да се укинат и одделенијата за композиција, за музикологија, за етномузикологија на нашите факултети за музичка уметност.
Ке рече Иванова, музикологот и со констатација дека кога некој би ја прашал неизе, таа би размислувала обратно, дека не само што не треба да се доделат средства, туку треба се зголемат двојно или тројно, затоа што ова не е само одржлив фестивал или здружение, а од друга страна силно ја држи на нозе македонската звучна традиција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како да ги препознаат стереотипите и предрасудите и како полесно да ги надминат? Младите од Македонија, Црна Гора и Албанија учат преку проектот Мост на виножитото. Во моментот кога ќе се запознаат меѓу себе, сите предрасуди им се бришат, велат учесниците во проектот. Нивните впечатоци ги пренесува Светлана Антик и Овчарска.
Регионалниот проект Мост на виножито опфаќа дел од младите на Македонија, Црна Гора и Албанија, а финансиране од Канцеларијата за регионална соработка од Тирана. Преку разни видови младински размени на кои учесниците од овој дел од регионот со фолклор, фотографирање, сликарство и други организирани активности учат како да ги препознаваат стереотипите и предрасудите и како полесно да ги надминат. Активностите се одвивале во Подгорица и Улцин во Црна Гора, во поградеци Тирана, Албанија и во Куманово и Струга во Македонија, вели Катерина Димовска.
Проектот низ активности покажа дека младите знаат да соработуваат и надвор од официјалните предавања или работилници кои што ние ги организиравме. Се темели значи на создавање на пријателство помеѓу младите, градење на мостови. Кај нив в моментот кога тие ќе се запознаат еден со друг е момент кога сите предрасуди кои што ги носат со себе на некој начин се бришат. И од тука понатаму постои нели само младата личност, младите како млади и нивната желба да соработуваат и да бидат дел од еден регион кој што ќе биде ослободен од стегите на предрасуди и стереотипи.
Според Димовска и покрај тоа што англискиот јазик на кој младите комуницирале во проектот како јазик кој ги обединува, во неофицијалниот дел тие ги користеле јазиците на своите земји. Нина Петковска од Скопје, една од учесниците во проектот Мост на виножито, и вели дека вакви меѓународни соработки се од полза за млади.
Убава прилика за запознавање со други култури и други луѓе и зближување ни со други, нели, нормално. Исто така преку фотографиите е многу убаво за пренесување пораки и да се направи некаква промена.
Стефани Цветковска и Давид Живковиќ од Куманово додаваат дека запознавањето со нивните врсници од другите земји од регионот води кон некоја подобра иднина за младите.
Дава можности да се запознаеме со различни луѓе, различни карактери, кои што потоа прераснуваат во пријателство. Градиме мостови, бидејќи знаеме во каква средина живееме. Балканот се уште трпи последици од минатото, но мислам дека ваквите размени се одлични нешто за да се срушат тие бариери што постојат меѓу младите.
На овие проекти запознаваме нови наши врсници од другите земји, остануваме во добар контакт, каде што може и вака приватно да се дружиме.
20-тина млади од 16 до 25 годишна возраст од трите земји создадените фотографии за различностите на изложбата «Мојот интеркултурен дом» ги презентираа во изложбениот салон на Центарот за култура Трајко Прокопије во Куманово. Нивните фотопораки се пратени дека различностите меѓу луѓето не треба да се пречка, туку предност за создавање на светот како подобро место за живење. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валаловски и Фростина Дименска. До слушање!